Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan. U današnjem izdanju Ars obeležava Dan pobede, 9. maj. To podrazumeva da ćemo pričati o ovom datumu svakako sa kulturološko, odnosno umetničkog aspekta, jer je Beogradska umetnička radionica Bura u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda organizovala izložbu Sloboda je lepa kada se o njoj peva. To su poslednje reči Stjepana Steve Filipovića, čiji spomenik je postavljen u Valjevu, u čijoj okolini je organizovana umetnička kolonija Pronađeni u prevodu u avgustu prošle godine i radovi nastali u okviru te kolonije večeras će biti predstavljeni u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, gde se nalazi i naš reporter Dejana Jočević, koja će nam se javiti u toku današnje emisije. Još jedna tema na koju vam skrećemo pažnju jeste da upravo danas počinje i tradicionalna manifestacija Molijerovi dani, koja će trajati do 12. maja u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Sa kojim sadržajima čućemo od Sonje Todorović-Šegrt. No pre toga, neizostavno i na početku današnjeg Arsa, kulturni vodič za nekoliko minuta.
Feels like it never ends, and all day again I carry around that ball and chain.
Every time I think about you, when someone calls your name, I know I have to live without you. I only got myself to blame.
Every time I think about you, or if someone says your name, I know I have to live without you. Cause it all went up in flames. If you're listening now, are you still lying awake at night? What do I do with the rest of my life when I still think some day we might? Because I'm messed up on love.
i ja.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else. Someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an they hear in the dark, because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am an innocent man.
Umetnost. Umetnik.
Svaka priča o umetnosti i umetnicima započinje svojevrsnim bedekerom, što predstavlja i kulturni vodič Arsa Beograda 202. Književni susreti Molijerovi dani počinju danas, a program će se odvijati do 12. maja u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, kako najavljuje Francuski institut u Srbiji, a na Molijerove dane dolaze velika imena savremene francuske književnosti: Pierre Assouline, Matthias Henard, Alexis Jeny i Emmanuel Ribben, koji će predstaviti odnos prema svetu, ignanstvu i granicama. Povodom Dana Evrope i Dana pobede, muzička škola Stanković i javno preduzeće Beogradska tvrđava poklanjaju Beograđanima i gostima Beograda besplatan koncert mladih umetnika koji se održava na letnjoj sceni na Kalemegdanu iza Galerije Prirodnjačkog muzeja. U Galeriji Remont u Beogradu za 19 sati je zakazano otvorenje izložbe koja se zove Volim je, ne volim je. Autorke izložbe su Valentina Brković i Sanja Stojanović, a projekat je nastao promišljanjem odnosa i kontradikcija u procesu izgradnje ličnog i nacionalnog identiteta. Večeras u 20 sati u klubu knjižari Magistrala bit će održan program VJ omaž velikom umetniku Princu. Američka baletska grupa Ballet Magnificat u okviru svetske turneje gostuje od 9. do 11. maja u gradovima Srbije. Balet će nastupiti 9. maja u Velikoj sali Doma omladine Beograda, 10. maja u Novosadskom pozorištu, a 11. maja u svečanoj sali PMF-a u Kragujevcu, a njihov ponovni dolazak u Srbiju ima humanitarni karakter. U takmičarskom delu 18. međunarodnog lutkarskog festivala Zlatna iskra, koji se održava u Kragujevačkom pozorištu za decu, od 10. do 13. maja će nastupiti 9 pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. A Rusko državno akademsko dramsko pozorište iz Jaroslavlja, Volkov teatar, gostovaće ponovo u Beogradskom dramskom pozorištu. Najavljeno je iz ovog teatra. Termini za gostovanje su 15. i 16. maj. Radi se o dva komada Antona Pavlovića Čehova, Ivanov, koji će biti prikazan 15. maja, i dve komedije o ljubavi, Medved i prosidba, koji su na repertuaru Beogradskog dramskog pozorišta dan kasnije, odnosno 16. maja.
Strength to carry. Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202. 202.
In the light to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. Last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
Umetnik.
I u 18 sati i 24 minuta na talasima 202 obeležavamo Međunarodni dan pobede nad fašizmom 9. maj, a u kontekstu naslova Sloboda je lepa kad se o njoj peva, pojašnjenje sledi u naredna 3 minuta zahvaljujući Dejani Jočević koja se nalazi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Dobar dan.
Dobar dan, jeste, lepo ste me najavili. Ja sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju gdje se za nekih pa pola sat otvara izložba Sloboda je lepa kada se o njoj peva. Ovo su u pitanju izloženi radovi u različitim medijima, dakle crteži, slike, zatim skulpture, instalacije, ready-made objekti, a sve nastali, svi oni su nastali u umetničkoj radionici, zapravo koloniji pronađeni u prevodu u avgustu 2015. godine u selu Bujačić kod Valjeva. Pa tim povodom sa mnom je Dragana Nikoletić, umetnička direktorka Bure, koja sve ovo i organizuje. Pa za početak bih volela da mi kažete kako je izgledao taj proces stvaranja ove izložbe i šta vam je bilo posebno inspirativno s obzirom da imate i demo.
Dobar dan i da poželimo srećan dan pobede nad fašizmom, pošto je to i povod ove izložbe. Tramata kolonija bila je jedinstvena kao i svaka druga, u stvari to je moment kad se ljudi nađu na okupu koji rade u različitim medijima, ali onako to sve vrca od razmene ideja i nama je bila odmah se nametnula tema Stjepan Filipović po onom spomeniku veličanstvenom Vojna Bakića koji je u Valjevu i onda smo uglavnom ili na njegove poslednje reči ili na lik i delo odgovarali i onda su nastale te skulpture, instalacije i tako dalje, kao što ste vi naveli.
Zanima me, s obzirom da je radilo 14 autora na ovoj izložbi iz Beograda, Valjeva i Atine. Kako grčki umetnici preispituju poem heroja u današnjem vremenu i kako su oni uopšte doživjeli Stjepana Filipovića?
Bili smo jednog autora. Bilo je onako malo komično, zato što njemu nije bilo jasna razlika između partizana i četnika, bio mu je jasna herojski čist, ali onako publiku kad je hteo da dočarava, nije mu bilo jasno do kraja. Inače, ovako, razumljiva je poruka svima.
Hvala, Dragana. Eto, čuli ste od nas da ćemo ti se ukratko raditi na ovoj izložbi. U toku je proba Hora gerontološkog centra iz Beograda koji će nastupiti večeras od 19 časova. Pored izložbe i pored nastupa ovog hora biti izveden i performans Ubistva smrti, zapravo Stjepana Steve Filipovića. Da ne otkrivam previše, evo svi koji žele da proslave ovaj dan, a da to nisu samo stara škola ni naši stariji slušalci, mogu doći u Centar za kulturnu dekontaminaciju od 19 časova.
Hvala, čuli smo Dejanu Jočević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju. Sasvim dovoljno vremena, ukoliko vas je tematika zaintrigirala, da se uputite na dobro poznatu adresu do otvaranja izložbe i još 33 minuta.
Thank you. your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
umetnik.
U standardnom terminu na 22.18 sati 36 minuta već tradicionalna manifestacija književni susreti Molijerovi dani počinju danas i traju do 12. maja u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a predstavlja ih kroz razgovor sa Sonjom Tedarović-Šegrt Jasna Stojković, PR Francuskog instituta u Beogradu.
Molijerovi dani počinju večeras u Novom Sadu u biblioteci Matice Srpske sa podnaslovom Izvan granica. Pokušat će da nam u naredna tri dana donesu malo duh Francuske sa zanimljivim gostima. Saznajemo od Jasne Stojković, PR-a Francuskog instituta.
Za Francuski institut u Srbiji Molijer je u stvari simbol ovih naših književnih susreta. To je nešto što smo mi nekako spojili već evo osmu godinu za redom. Mi ne pričamo o Molijeru, nego pričamo o savremenim francuskim piscima danas. Znači, i to najčešće nam dolaze izuzetno eminentni pisci. Ove godine nam dolaze ljudi, pisci koji su dobili takozvanu nagradu Goncourt, koja je u stvari jedna od najprestižnijih u Francuskoj. Znači, dolazi nam Pierre Assouline, koji je inače član Akademije Goncourt. Dolazi nam Mathias Sénard, koji je prošle godine dobio nagradu Goncourt za delo Busola. Također nam dolazi Alexis Genis, koji je 2011. dobio nagradu. I dolazi nam jedan mladi pisac, kažem mladi u odnosu na ove druge, rekla bih. On je, se zove Emmanuel Ruben i on je prošle godine bio u užoj selekciji nagrade Goncourt. To su stvari velika imena u Francuskoj. Dolaze nam eto ovde da se vidimo sa njima, da pričamo sa njima, da se sretnu sa publikom, da potpišu knjige koje su prevedene ovde. Znači, to je ono što čine ove Molijerove dane.
Za nekoliko godina, koliko postoje Molijerovi dane, ustanovljena je značajna nagrada za najbolji prevod sa francuskog jezika koja nosi ime Branka Jelića. Nastavlja da nas upoznaje sa Molijerovim danima Jasna Stojković, PR Francuskog instituta.
Ovo je znači osmo izdanje Molijerovih dana. Započeli smo, pa rekla bih, dosta skromno. Međutim, pre 5 godina odvojili smo jednu posebnu nagradu. Napravili smo u saradnji sa katedrama za francuski jezik u Srbiji, znači sa studentima, smo se dogovorili o srpskoj selekciji Goncourta. Znači, 4 romana iz užeg izbora nagrade Goncourt u Francuskoj konkurišu ovde i studenti iz Srbije biraju, dakle, svog Goncourta.
Da li još neki kulturni centar francuski širom sveta isto organizuje ovakvu sličnu manifestaciju?
Apsolutno. Kad je u pitanju Goncourtova nagrada, postoji, dakle, i u Poljskoj, postoji i u drugim zemljama gde se biraju, znači gde studenti ili čak i gimnazijalci, ako postoje jaka odelenja iz gimnazije, francuske gimnazije, oni biraju, dakle, tu svoju selekciju. Inače, književni susreti, naravno, postoje u svim institutima širom sveta, a ima ih oko 150, je li tako? Jer je to jedan od naših ciljeva, ne samo da predstavimo francusku književnost, nego i da napravimo spoj između francuske književnosti i lokalnog izdavaštva. I jedan od rezultata te saradnje tokom cele godine je i nagrada Branko Jelić. To je nagrada koju su ustanovili i Francuski institut u Srbiji i Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodilce ovde u Sremskim Karlovcima.
Molijerovi dani sutra gostuju u Nišu na Filozofskom fakultetu, susreće se sa Aleksejem Ženijem. U sredu i četvrtak Molijerovi dani su u Beogradu na 2 lokacije, u Delfi knjižari i Francuskom institutu.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga, i bljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem
one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem.
Thank you. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us.
Sati 51 minut, slušate 202. Pri samoj smo završnici današnjeg prvog ovonedeljnog izdanja Arsa, i to znači da u rekapitulaciji stoji da smo najavili Molijerove dane koji počinju danas i trajaće do 12. u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a u Centru za kulturnu dekontaminaciju možete da pogledate kako na temu slobode promišljaju umetnici koji su bili okupljeni u jednoj umetničkoj koloniji u blizini Valjeva i pogledate performans. Sve ovo počinje za nekih 10 minuta u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Sutrašnje izdanje Arsa u terminu od 17 do 18 sati na 202 predstavit će novo viđenje Sirana de Bergeraka. To je predstava koja će ponovo biti na redovnom repertuaru Narodnog pozorišta u Beogradu, a pored pozorišta deo sutrašnje emisije će biti posvećen i publicistici. Reč je o Julianu Barnesu i njegovoj knjizi Šum vremena. Za tačno 8 minuta startuje hit 202 koji vam preporučujem. Sa vama će biti Olga Kepčija, moje ime je Ljubica Krminac, u ime realizatorske ekipe prijatno veče uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Beograd, 202.
Find a star. looking for a stream. Somewhere there's a dreamer looking for a dream. Somebody say